Nu, ministrs lūgs ministru prezidentei šo situāciju izsludināt, un tas notiks tuvākajā laikā, jo piensaimniecībā tiešām situācija ir kritiska. Ar tādu samaksu, kā tagad maksā no 1. septembra par pienu, saimniecības pastāvēt nevar. Eiropā vēl iesniedz papildus aprēķinus, jā, ka aptuveni mēs prasām vidēji 70 eiro uz vienu pāraudzību esošo govi mēnesī, aptuveni tie zaudējumi tādi ir zemnieki izrēķinājuši, jā. Un īstenībā arī prasām paredzēt akcijas nodokļu atmaksu zemniekiem 130 litri uz hektāru, jā, taisni piena lopkopībai. Bet nu, tas mums ir skaidrs, ka šogad tas nebūs, bet mēs šo prasību vienalga paturam, jā, uz priekšu, jo zinot, nu, ka vienkārši piena lopkopības saimniecībām pietrūkst šīs akcizētās dīzeļdegvielas. Un arī prasām paredzēt pārējais posma atbalstu pilnā apmērā 2015. un turpmākajos gados. Tās bija tādas mūsu galvenās prasības, un ministrs ar tām ir iepazinies, tad, nu, turpmāk tad arī riekosimies. Arī norunājam, ka ministrs mums nokārtos tikšanos ar valsts prezidentu. Piena lopkopībā nauda ir vajadzīga, govis ir jābaro, un tā nauda, ko mums tiešām tagad zemniekiem saņem no 17 centiem uz augšu, kā nu kuram, viņi ir vienkārši par mazu, ar to saimniecību pastāvēt nevar. Nu, ja ir dalītā saimniecība, kur varbūt ir graudi un gaļas lopi, tur varbūt situācija ir nedaudz vieglāka, bet taisni saucamās piena biznesa saimniecības, ja kur ir tikai piena lopkopība, situācija ir ārkārtīgi nopietna.